რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. საუბრობთ ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე თბილისში სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ, რომელსაც მწვავე რეაქცია მოხდა.
უსამართლობა და ცინიზმი ისევ მთელი ძალით ბოგინობს ჩვენს ქვეყანაში. შეიცვალა მხოლოდ ამ საშინელი სისტემის მთავარი არქიტექტორი. ის ახლა არის ბიძინა ივანიშვილი.
შემთხვევით რეპორტაჟს ცხინვალის ოკუპირებული რეგიონის მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გამართულ მორიგ შეხვედრაზე. შევეხებით დავა საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების გარშემო.
ძალიან ბევრი პროცედურული ბარიერი ეკნება ამ კანონის გადასალახავი პრეზიდენტის ხელშიც ბევრი რამ არის და მერე დეპუტატების ხელში.
წარმოგიდგენთ დღევანდელი დილის პროგრამის სტუმარს, ტექნოინოვაციების სპეციალისტ ნინუცა ნანიტაშვილს.
ვსაუბრებთ, რომ ქალები უნდა მოიყვანონ ტექნოლოგიებში, ვინაიდან მათი წილი არის ბევრად ნაკლები და შეიძლება იყოს, თქვათ, 3-10%-მდე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რაც ძალიან ცოტაა, მით უმეტეს, თუ გავიაზრებთ იმას, რომ ზოგადად ამ სფეროს პროფესიონალებზე მოთხოვნა იზრდება დღითი დღე. ანუ საქართველოშიც ყველა დამსაქვებელი ამბობს, რომ ნაკლები კადრებია.
უცხოეთის ამბებიდან ვისაუბრებთ მოსკოვის და მინსკის განცხადებებზე ევროპაში ნატოს ანტისარაკეტო თავდაცვასთან დაკავშირებით. შემთხვევით ხოლგურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ხოლგურულ პროგრამა წითელ ზონაში დაუბრუნდებით თემას, რომელსაც ეთიკვირის წინაც იყო საუბარი, სატირას.
საბჭოთა დროიდან მოყოლებული სატირის ძირითადი მუხტი მოდიოდა ანეკდოტებზე. ეს ხრუშოვის მერე, როდესაც ყოველ დღე იყო რაღაცა ანეკდოტი პარტიასა და ხელისუფლებაზე და ზოგადად საბჭოთა კავშირზე.
დარჩი ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს თბილისში სასამართლოს სადაო გადაწყვეტილებით დასრულდა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმე. შვიდწლიანი პატიმრობა და საჯარო სამსახურში თანამდებობის დაკავების 2 წლის ვადით ჩამორთმეული უფლება ხუთივე ბრალდებულს მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილმა გადაწყვეტილება 16 მაისს დახურულ კარს მიღმა გამოაცხადა. თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს ნუქსარ კაიშაურს, დავით წიფურიას, არჩილ ალავიძეს, გიორგი ლობსანიძეს და გიზო ხლონს გამოძიება სახელმწიფოს კუთვნილი 4,120,000 ლარის გაფლანგვას ეთავებოდა. განაჩენის გამოცხადებას მწვავე უკმაყოფილება მოჰყვა. მოსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
ასეთი ხმაური მოჰყვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილის მიერ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის დასკვნით ხდომაზე 5-დან 1-1 ბრალდებულის გიზო ხლონტის განაჩენის გამოცხადებას. 7-წლიანი პატიმრობა მას და მის 4 კოლეგას, ნუგზარ კაიშაურს, დავით წიფურიას, არჩილ ალავიძეს, გიორგი ლობჟანიძეს. თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს, რომელთაც პროკურატურა სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან 4,000,000 ლარის გაფლანგვას ედავებოდა. ბრალდებულები, რომლებიც ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე 2015 წლის 18 ივნისის შემდეგ გირაო სანაცვლოდ თავდებით იყვნენ გათავისუფლებულები, მოსამართლის მიერ განაჩენის გამოქვეყნებისთანავე სხდომათა დარბაშივე დააპატიმრეს. გადაწყვეტილება უსამართლოა და შემდგომ ინსტანციაში აუცილებლად გასაჩივრდება. განუცხადა სხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს ბრალდებულთა ადვოკატმა ლევან სამუშიამ. დანაშაული არ არსებობს, თქვა მან.
ამ ხალხს ეკუთვნის ჯილდოები. ამ ხალხმა გააკეთეს საქვეყნო საქმე. საფუძველი არ არსებობს, არანაირი საფუძველი არ არსებობს. ეს არის მხოლოდ სურვილი. უზენაესი ხელისუფალის სურვილი. აქ ერთადერთი სამოტივაციო ნაწილი მოსამართლე თუ დაწერს იმას, რომ მიბრძანეს და ეს გავაკეთო.
16 მაისს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ თავის პოლიტიკურ გუნდთან ერთად საგანგებო ბრიფინგიც გამართა და მომხდარი ასე შეაფასა.
დღეს ივანიშვილმა მოსამართლე ბუგიანიშვილის ხელით 35 წელი მიუსაჯა უდანაშაულობას სამშობლოს პატიოსან სამსახურს. უსამართლობა და ცინიზმი ისევ მთელი ძალით ბოგინობს ჩვენს ქვეყანაში. შეიცვალა მხოლოდ ამ საშინელი სისტემის მთავარი არქიტექტორი. ის ახლა არის ბიძინა ივანიშვილი.
აღსანიშნეთ, რომ თავდაცვის სამინისტროს ხუთივე თანამშრომელი სწორედ ირაკლი ალასანიას თავდაცვის მინისტრობის დროს მიეცნენ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში. მას შემდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ცნობით ამ საქმეზე 50 სასამართლო პროცესი გაიმართა. ირაკლი ალასანია 16 მაისს ასევე განაცხადა, რომ ბიდინა ივანიშვილი ქვეყნის მართვის ყველა ძალოვან ბერკეტს დაეპატრონა. მის პარტიაში კი ერთი ადამიანიც არ არის ისეთი, ვინც ამ ყველაფერს შეეწინააღმდეგებოდა. ამიტომ აცხადებს ირაკლი ალასანია, თავისუფალი დემოკრატები ბრძოლის ახალ რელსებზე გადადიან და ეთდებიან ყველა კანონიერი გზით ციხიდან დაიხსნან მისი თქმით უდანაშაულო ადამიანები.
დღეს ხვალ ზეგ ჩვენ გვექნება შეხვედრები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, დიპლომატიურ კორპუსთან. მივაწვდით ამ ბოროტმოქმედების შესახებ ინფორმაციას ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას. მაგრამ რაც მთავარია, ჩვენ შაბათს 21 მაისს საპროტესტო აქციას გავმართავთ პროკურატურასთან და ეს იქნება პირველი აქცია და ამას ექნება გამაფრთხილებელი ხასიათი.
16 მაისს მოსამართლის გადაწყვეტილებას ასევე გამოეხმაურა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის პროკურორი ნინო აღლემაშვილიც. მან განაცხადა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება არის დასტური იმისა, რომ მართლმსაჯულების განმახორციელებელი ორგანო ქვეყანაში ადეკვატურად პასუხობს საჯარო მოხელეების მიერ საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვის ფაქტს.
ამ საქმეში ძირითადი მტკიცებულებები იყო დოკუმენტალური მტკიცებულებები, რომელსაც როგორც წესი აქვს უწყვარობის უმაღლესი რანგი და ხარისხი. მოცემულ საქმეში სწორედ მოსამართლის გადაწყვეტილების გამოტანის საფუძველი გახდა ის მტკიცებულებები, დოკუმენტები, რომლებიც ასახავდა სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელების პროცესს. ამ დოკუმენტებთან მიმართებით იყო ჩატარებული არაერთი ექსპერტიზა. ჩვენ ძალიან კვალიფიციური ექსპერტები წარმოადგენთ სასამართლოში, რომლებმაც მნიშვნელოვანი განმარტებები გააკეთეს იმ დოკუმენტებთან მიმართებით, რაც იყო ამოღებული.
კაბელების საქმის განაჩენი ოპოზიციური პარტიების მიერ უკვე შეფასდა როგორც პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე. რასაც მართულ გუნდში არეთანხმებიან და აცხადებენ, რომ არ შეიძლება ყველაფერი ბიძინა ივანიშვილს გადააბრალონ. ქართული ეთნების ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ვოლსკიმ 16 მაისს ასევე განაცხადა, რომ არასწორი ამ საქმის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად შეფასება.
არსებობს სასამართლო სისტემა და განსაცვიურებაც შესაძლებელია და უფრო სიღრმისეული განხილვაც ამ საკითხების.
სახალხო დამცველმა უჩანანოაშვილმა კი მომხდარი შეფასებისას განაცხადა, რომ დასაწყისიდანვე ამ საქმეში არაერთი პასუხგაუცემელი კითხვა არსებობდა.
ჩვენ ასევე ვსაუბრობდით გარკვეულ პროცედურულ დარღვევებზე, მათ შორის იმაზე, რომ თავიდანვე გრიფი დაედო საქმეს, რამაც შეზღუდა ადვოკატების წდომა მასალებზე. ჩვენ აუცილებლად გავეცნობით საქმეს იმ განაჩენს და შევისწავლეთ, რამდენად იყო დასაბუთებული მოსამართლის გადაწყვეტილება.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კი ვკითხულობთ, რომ მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილის მიერ გამოტანილი განაჩენი არის უსამართლო, უკანონო და დაუსაბუთებელი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იმედს გამოთქვამს, რომ ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოს ეყოფა გამბედაობა, საქმის განხილვისას იმსჯელებს მხოლოდ სამართლებრივად და გამოიტანს ერთადერთ სამართლიან განაჩენს და უდანაშაულო პირებს გაამართლებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
What do I
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დღეს 16 მაისს გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მაძერეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი 66-ე შეხვედრა. შეხვედრის დღის ეს რიგის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის მშვიდობიანი მოქალაქეების გახშირებული დაკავება. ბოლო ორი კვირა დაკავების ფაქტებმა იმატა არა მხოლოდ შიდა ქართლის, არამედ იმერეთის რეგიონის იმ სოფლებშიც, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიას ესაზღვრება. ერქნეთში იყო ჩასული გორში ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც.
ინციდენტების პრევენციის და მაძერეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა დაახლოებით 5 საათს გაგრძელდა. შეხვედრის განსახილველი მთავარი თემა ოკუპირებულ სოფელ ხეეთში ბონდო გოჩაშვილის საფლავის მდგომარეობა იყო. დაახლოებით 2 კვირის წინ გარდაცვლილის ოჯახმა ნათესავებისგან მიიღო ვიდეო და ფოტო მასალა, სადაც საფლავის დარბევის კვალი ჩანს. ეს კადრები ტელევიზიებითაც გავრცელდა. დაღუპულის მამა გურამ გოჩაშვილი საქართველოს ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს. მისი აზრით ჯერ საფლავი უნდა შემოწმდეს და იქ ნეშტის არსებობის შემთხვევაში მისი გადმოსვენება წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დახმარებით მოხდეს.
იქიდანა გადმოგვიგზანეს საავადმყოფოთ გვაცნობეს საავადმყოფოთ რომ შინაურე, მაგრამ ნათხარი არის საფლავი არის რომ გათხრილიო და სურათი გადმოგვიგზანეს, სურათი ვნახეთ. მე მოვითხოვ რომ გამოძება დაიწყოს, ვინ ჩაიდინა ეს ამბავი, გაიგოს, გაირკვეს, ნეშტი არის ადგილზე ისევა არ არის და დაგვეხმარონ თავრობა. დაგვეხმარონ, წითელი ჯვარი იქნება თუ ვინ იქნება, რომ გადმოასვენოთ თუ ადგილზეა. თუ არ არის და გამოიძიონ. რა მოხდა და როგორ იყო?
ბონდო გოჩაშვილი 4 თანასოფლელთან ერთად სოფლის განაპირას 2000 წლის 20 მაისს მანქანაში ჩაცხრილეს. აღნიშნული შემთხვევის დროს 5 ადამიანი გარდაიცვალა. იყო რამდენიმე ვერსია, თუმცა დამნაშავეთა დასჯა ვერ მოხერხდა. ოჯახი ვარაუდობს, რომ ბონდო გოჩაშვილი, რომელიც ქართულ-ოსური კონფლიქტის მონაწილე იყო, ცხინვალის მაშინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მოკლეს. რაც შეეხება საფლავის დარბევას, გურამ გოჩაშვილის აზრით, ეს შურისძიებას უკავშირდება. ერგნეთში გამართული შეხვედრის ბოლოს დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა დავით სანაკოევმა საფლავის დარბევის შემთხვევა დაგმოდა. ქართული დელეგაციის წევრებს პირობა მისცა, რომ საკითხს სწრაფად შეისწავლიან და ქართულ სამართალდამცავებს ინფორმაციას მიაწვდიან.
Мы посмотрим, что мы можем сделать.
Нахалт риси гакетеба შეგვიძლია. ეს ინფორმაცია მივიღეთ. როგორც ყველა ნორმალური ადამიანი, ვგმობ ვანდალიზმის ნებისმიერ აქტს. Нахалт რა მოხდა იქ სასაფლაოზე და რა მდგომარეობაშია დღეს?
Там на кладбище и в каком состоянии находится сегодня?
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ დავით კობახიძემ განაცხადა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე აღძრა სისხლის სამართლის საქმე აღნიშნულ ფაქტზე და უსურ მხარესთან მოლაპარაკება მიმდინარეობს საფლავის მდგომარეობის გარკვევის მიმართულებით. მისი თქმით, თუ ოჯახი ნეშტის გადმოსვენების შესახებ ოფიციალურად განაცხადებს, მაშინ საქმეში საერთაშორისო ორგანიზაციებიც ჩაერთვებიან. კობახიძის განცხადებით საუბარი მათ უხლართებს მიღმა დარჩენილ დავით ვანიშვილის ოჯახსაც შეეხო, რომელსაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ბოლო დროს ხშირად აწუხებენ.
გახილული იქნა საკითხი გორის რაიონის სოფელ ხურვალეთის მკვიდრის 82 წლის დავით ვანიშვილის შესახებ, რომლის მიმართაც ბოლო პერიოდში საოკუპაციო ძალების მხრიდან ადგილი ჰქონდა გარკვეული სახის მუქარას და ზეწოლას. რაც ძალიან შემაშფოთებელია, შესაბამისად ჩვენი შეშფოთება გაუზიარეთ მოლაპარაკების მონაწილე მხარეებს და გამოვთქვით იმედი, რომ აღნიშნულ ქმედებებს აღარ ექნება მომავალში ადგილი. ასევე ქართული მხარის მიერ დაყენებული იქნა საკითხი ოკუპირებული დიდი ლიახვის ხეობის სოფელ ხეითის ტერიტორიაზე მდებარე ბონდო გოჩაშვილის საფლავის დარბევის ფაქტის თაობაზე. რასთან დაკავშირებითაც შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის დეპარტამენტმა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 258 უხლის პირველი ნაწილით აღძრა სისხლის სამართლის საქმე. საოკუპაციო ძალის წარმომადგენლების მხრიდან მიღებული იქნა დაპირება, რომ აღნიშნულ საკითხს შეესწავლიან დეტალურად და უახლოეს პერიოდში მოგვაწვდიან შესაბამის ინფორმაცია. ოჯახს ექნება სურვილი, რომ ბონდო გოჩაშვილის ცხედარი გადმოსვენებული იქნა საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლების მიერ კონტროლებად ტერიტორიაზე. ჩვენ რა თქმა უნდა ვიმუშავებთ ამ მიმართულებით და დავაყენებთ საკითხს შესაბამის უცხებებში და ჩვენს პარტნიორებთან, ვისაც შეუძლია ამ საკითხის გადაწყვეტა.
რაც შეეხება შეხვედრაზე განხილულ სხვა საკითხებს, ქართულმა მხარემ გააპროტესტა საოკუპაციო ხაზთან საქართველოს მოქალაქეების დაკავების ფაქტები. მაისის თვეში ჯონჯოლის კრეფის სეზონზე ტრადიციულად დაკავების შემთხვევები იზრდება ხოლმე. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში საქართველოს 22 მოქალაქე დააკავეს. აქედან 20 უკვე თავისუფალია, ხოლო ორი მათგანის გასათავისუფლებლად მოლაპარაკებები გრძელდება. Ոսուրմ ամխարեմ կի գիտև արդխել մոյթխովը սպեծիալուրի սադելի միտեզացիո սադերը մարկացիո կոմիսիի շեկնա։ Հատա ատգլովրի մոսախլեովաս էգրեց ոտեբուլի սազուրիս գադակոյթիսաս պրոբլեմ է բիտա գավուրկով საქართველოს ხელისუფლება საოკუპაციო ხასთან არანაირ საზღვარს არ სცნობს და კომისიის შექმნაც წარმოუდგენლად მიაჩნია. სრულდება ტელეფონის სარწყავი სისტემის გაწმენდის სამუშაოები. დავით სანაკოევის თქმით, ოსურ სოფლებში არხის რამდენიმე მონაკვეთი გასუფთავდა და ზაფხულში როგორც ოსური, ისე ქართული სოფლები სარწყავ წყალს მიიღებენ. ერგნაჩი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მომდევნო შეხვედრა 28 ივნისს გაიმართება.
იუწება გოგა აფციაური გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი დღეს ერგნეთში გამართულ მორიგ შეხვედრაზე.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
საქართველოში სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები განაგრძობენ ბრძოლას საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების წინააღმდეგ. და ამ საკითხზე სასაუბროდ ისინი დღეს შეხვდნენ საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს. ამ ეტაპზე სწორედ პრეზიდენტის ქმედებაზეა დამოკიდებული საქართველოს პარლამენტის მიერ 14 მაისს დამტკიცებული საკანონმდებლო პაკეტის მოთხოვნების ბედი. არასამთავრობო სექტორის შეფასებით საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებ მოსილებას დაასუსტებს, ციტატა, უხეშად დაარღვევს დემოკრატიული სახელმწიფოს ფუნდამენტურ პრინციპებს და საფრთხეს უქმნის სახელმწიფოს დემოკრატიულ განვითარებას, ციტატის დასასრული. ამ თემას ახლა ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ბეტოს დადება თუ ხელმოწერა, ამარჩევანს პრეზიდენტი მარგველაშვილი პროცესში ჩართულ ყველა დაინტერესებულ მხარესთან კონსულტაციის შედეგად რომ გააკეთებს, ეს ინფორმაცია ჯერ კიდევ 14 მაისს გაახმაურა პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ და ხაზი გაუსვა პრეზიდენტის შეშფოთებას საკონსტიტუციო სასამართლოს ეფექტიანი მუშაობის საფრთხესთან დაკავშირებით. გამოცხადებული კონსულტაციების ფარგლებში 16 მაისს გიორგი მარგველაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს უსმენდა, მათი დიდი ნაწილი აზრს ვერ ხედავს ვეტოს დადებაში, რადგანაც როგორც ბოლო პროცესებმაც აჩვენა, საპარლამენტო უმრავლესობას აბსოლუტურად არ გაუჭირდება პრეზიდენტის ვეტოს დასაძლევად საჭირო 76 ხმის მოპოვება. ამასთან როგორც მაგალითად სამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის წარმომადგენელმა გიორგი მშვენიერაძე აღნიშნა, ვეტო პროცესს ისევ პოლიტიკურ ჩარჩოებში დატოვებს, რაც არამომგებიანი იქნება საქმის წარმატებისთვის.
ბევრად სწორი იქნება ჩემს აზრით პრეზიდენტმა ვეტო არ დაადოს კანონს, თუმცა მეორე მხრივ მოუწეს გარკვეული დრო არასამთავრობო ორგანიზაციებს სულად დავამუშაოთ საკითხი, რათა სრულყოფილად სამართლებრივად სწორი პოზიციით წარდგეს სასამართლოს წინაშე.
მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ ვეტოს დადებას აზრი არ აქვს და პრობლემას გასაღები ისევ საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა მოარგოს, ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძეც ლაპარაკობს და განმარტავს, რომ 14 მაისს ფორსირებული ტემპით დამტკიცებული საკანონმდებლო ცვლილებების არაკონსტიტუციურად ცნობის მოთხოვნით საკონსტიტუციო სასამართლოს მესამე სექტორის გარდა პრეზიდენტმაც უნდა მიმართოს. ამ ჭრილში ყურადღება რამდენიმე საკითხზე მახვილდება და უპირველეს ყოვლისა ეს პლენუმის სასამართლოს სრული შემადგენლობის მიერ გადაწყვეტილების მიღებას უკავშირდება. თუკი დღეს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად გადაწყვეტილების მისაღება 9 წევრიანი შემადგენლობიდან 6 წევრის დასწრება და მათი უმრავლესობის ანუ 4 წევრის თანხმობაც ყმარა, სრულებების მიხედვით სასამართლოს პლენუმი გადაწყვეტილებებს მხოლოდ 9 მოსამართლიდან 7 მოსამართლის დასწრების შემთხვევაში მიიღებს და ისიც მაშინ, თუ კი სრული შემადგენლობის 2/3-ის, ანუ 6 წევრის მხარდაჭერას მოიპოვებს. გიორგი გოცირიძე ამაჩვენებლების გაზრდის უკან პროცესების შეფერხების საფრთხეს ხედავს.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის ხელოვნური ბარიერი, რაც შეექმნება ზოგადად საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი სარჩელების დაკმაყოფილებას. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ასე ვთქვათ, უმცირესობაში მყოფ მოსამართლეს ექნება შესაძლებლობა ხელოვნურად დააბრკოლოს გახილვა იმის, რომ არ გამოცხადდნენ პლენუმის ხდომაზე, ან ასე ვთქვათ, უმცირესობას, ანუ სასამართლოს უმცირესობას ექნება იმის შესაძლებლობა, რომ ხელისუფლებისათვის არასასურველ გადაწყვეტილებას, ესე ვთქვათ, ვეტო დაადონ.
ქართული ოცნების უმრავლესობის განმარტებით საკანონმდებლო ცვლილებების ძირითად მიზანს წარმოადგენს სასამართლოს გათავისუფლება პოლიტიკური გავლენებისგან. თუმცა, მაგალითად, ოპოზიციური პარტია ნაციონალური მოძრაობა დარწმუნებულია, რომ ახალი კანონპროექტით ხელისუფლებამ დასაჯა საკონსტიტუციო სასამართლო ბოლო პერიოდში მიღებული გადაწყვეტილებების გამო, რაც მაგალითად თბილისის ყოფილ მერს გიგი უგულავასა თუ ტელეკომპანია რუსთავიორს უკავშირდება. უმრავლესობას მოწინააღმდეგეები საკუთარ რიგებში წყავს, მაგალითად რესპუბლიკელების სახით. დეპუტატი დავით ბერძენიშვილი დარწმუნებულია, რომ კანონპროექტის ბედი იოლად ვერ გადაწყდება.
ძალიან ბევრი პროცედურული ბარიერი ექნება ამ კანონის გადასალახავი პრეზიდენტის ხელშიც ბევრი რამ არის და მერე დეპუტატების ხელში.
დავით ბერძენიშვილი იმედს პრეზიდენტისა და მისი თანამშრომლების კვალიფიციურობაზე ამყარებს. მისი თქმით, პრეზიდენტი თავად გადაწყვეტს ვეტო დაადოს თუ სხვა რა ფორმით შეაფერხოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები. მას შემდეგ, რაც პარლამენტი კანონპროექტის დამტკიცებულ ვარიანტს გადაუგზავნის, პრეზიდენტს გადაწყვეტილების მისაღებად ადღიანი ვადა აქვს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას და ახლა წარმოგიდგენ ჩვენი რადიოს დილის პროგრამის სტუმარს, ტექნო ინოვაციების სპეციალისტ, Google-ის დეველოპერების ჯგუფის დამაარსებელ ნინუცა ნანიტაშვილს. ნინუცა არის ევროკავშირის ჯილდოს Women in Computing-ის ერთ-ერთი გამარჯვებული, ასევე შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ახალგაზრდა ლიდერებისთვის განკუთვნილი ჯილდოს მფლობელი. რამდენად რთულია გოგონებისთვის ტექნოლოგიების სფეროში მოხვედრა? ამ და სხვა საკითხებზე ნინუცა ნანიტაშვილს ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ესაუბრა ნასტასია არაბული.
რამდენად გახსნილია ეს ტექნოლოგიების სამყარო იმისათვის, რომ ქალები შიგნით შევიდნენ, რატო აღვნიშნავთ ხოლმე ამას განსაკუთრებით, რომ აი ქალები ტექნოლოგიის სფეროში მოღვაწეობენ?
ზოგადად, ქალები და ტექნოლოგიები არის სისტემა, რომელზეც საუბრობს მთელი მსოფლიო და მე მიხარია, რომ საქართველო მიყვება ამ ტენდენციას და ჩვენც აქტუალურად განვიხილავთ ამ საკითხს. ზოგადად არის, რომ ტრადიციულად ტექნოლოგიები და ეს ფუნდამენტური მეცნიერებები მიიჩნევა, რომ არის რაღაცა მხოლოდ მამაკაცის საქმე, თუმცა თანამედროვე ტექნოლოგიების მოცემულობაში უბრალოდ საჭირო არის ჰქონდეს კომპიუტერი და შესაბამისი ცნობა, რომ ცოდნა, რომ ამ სფეროში მოღვაწეობდე ხო? ანუ აქ თუ ადრე იყო რაღაც დიდ მანქანებთან მუშაობა საჭირო, რასაც შეიძლება ფიზიკური შრომა ჭირდებოდა, ამ შემთხვევაში ეს სრულიად ნეიტრალური პროფესია ამხრივ. თუმცა ძალიან საინტერესო ესეთი რაღაც გავიგე ცოტა ხნის წინ, რომ ზოგადად ყოველ საუბრობთ, რომ ქალები უნდა მოიყვანონ ტექნოლოგიებში, ვინაიდან მათი წილი არის ბევრად ნაკლები და შეიძლება იყოს თქო 3-10%-მდე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რაც ძალიან ცოტაა. მით უმეტეს, თუ გავიაზრებთ იმას, რომ ზოგადად ამ სფეროს პროფესიონალებზე მოთხოვნა იზრდება დღითი დღე. ანუ საქართველოშიც ყველა დამსაქმებელი ამბობს, რომ ნაკლები კადრებია, როდესაც ეს
მოთხოვნა ბევრად მეტია.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ მოთხოვნა მეტია და წარმოიდგინეთ, თუ მოთხოვნა ამხელა მოსახლეობის მხოლოდ რაღაც ერთი ნაწილი ერთვება ამ პროფესიაში, რამდენი კარგი კადრი იკარგება, ხო? და ანუ ეს თემა არის, რომ მოიყვანოთ ქალები. თუმცა ძალიან ინტერესო პატარა გამოკვლევა იყო ჩატარებული, რომ ქალები კი არ უნდა მოვიყვანოთ, უნდა დავაბრუნოთ რეალურად, იმიტომ რომ ქალები ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართული ტექნოლოგიების სფეროში და ჩვენც რო პირველი ინჟინერი ქალი იყო ქალბატონი ადა და ანუ ადამიანი რომელსაც დაწერა რაღაც ძალიან დიდი კოდი, რომელსაც ადამიანი გააფრინა მთვარეზე იყო ქალი და ასე შემდეგ, მაგრამ 1994 წელს მოხდა ისეთი რაღაც რაღაც რაც შემოატრიალა ეს ნარატივი და მოხდა ის რომ გამოვიდა პირველი კომპიუტერი და ის აღიქრომოდა როგორც ანუ ბიჭის სათამაშო და როდესაც ოჯახი ყიდულობდა
მას როგორიფისთვის ისევ თოჯიდებს
ხო და ანუ იმიტომ რომ მაშინ დიდი ფუნქციური დატვირთვა არ ქონა თუმცა იმ დროიდან ანუ უკვე ეს ჩაჯდა ახალი ნარატივი რომ ეს არის უბრალოდ გასართობი ბიჭისთვის და შესაბამისად ზუსტად 1994 წელს როდესაც ჩაირიცხენ სტუდენტები კომპიუტერული ინჟინერიის კურსებზე უკვე უბრალოდ ნაკლები იყო ქალების წილი ამ პირველ კურსელებს შორის და ანუ მეცნიერები ამბობენ რომ სწორედ ამან დაიწყო ეს შემოტრიალება და ალბათ კარგი იქნება რომ დაუბრუნოთ იმას რა მოხდა მაშინ რომ ეცადოთ რომ ეხლა რაღაცები გამოასწოროთ ანუ ზოგადად ეს საკითხი ცდება გენდერის საკითხს ხო ანუ ეს არ არის უბრალოდ რომ ჩვენ გვინდა რაღაც თანასწორობა პროფესიაში ანუ არის ეს პროფესია სადაც ქალები არიან უმრავლესობა თუმცა ანუ არ ვამბობ
მაგალითად სკოლებში
ხო მაგალითად სკოლებში და ნუ ეს არ არის ხო ესეთი კრიტიკული საკითხი არა იმიტომ რომ მამაკაცები არ უნდა იყოს მასწავლებლები უბრალოდ ანუ არ მოეთხოვება თვითონ შრომის ბაზარს ეს თანასწორობა თუმცა იმდენად რამდენადაც ტექნოლოგიები არის ძალიან პერსპექტიული საქმე სწორედ ამიტომ არის დიდი ყურადღება რომ ქალები ჩაერთონ რომ ისინი ეკონომიურად ძლიერები იყვნენ მათ შეძლონ რომ ეს რაღაც ახალი პროფესია ის თქო თავისად გახადონ ვინაიდან ეს არის მომავლის პროფესია რომელსაც ეგრეთ წოდებული ვადა დიდი ხანი არ გაუვა რომელიც პირიქით უფრო და უფრო განვითარდება და სწორედ ამიტომ გვინდა რომ ქალები ჩაერთონ და ალბათ უფრო მეტი ძალისხმევა რასაც ჩვენც ვაკეთებთ თბილისში არის ის რომ ანუ მათ გავაგებინოთ რომ ეს შეიძლება იყოს მათი ერთ-ერთი კარიერული გზა
ეს ცოტათი იმას გავს მეტი ქალი პოლიტიკაში ანუ მეტი ქალი ტექნოლოგიებში რეალურად რამდენად ჭირდება ქალს ის რომ ვიღაცამ აიღოს და წაიღოს ან დააბრუნოს ან მიიყვანოს ტექნოლოგიებში აი მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში როგორ მოხდა დარწმუნებული ვარ რომ არსებობენ ადამიანები რომლებმაც თუ ინფორმაცია აქვს თავისი ფეხითაც შეძლებენ იქ მიყვანას და არ დაჭირდებათ ხო ვიღაცის მიყვანა დაბრუნება და ასე შემდეგ შენი გამოცდილება იქნება საინტერესო როგორ მოხდი აქ და აი თუ არის რაღაცა ბარიერები ან ხილული ან უხილავი რომელსაც ხვდები თუ ისეთი გახსნილიველია და პრინციპში არავისთან ომი არ გჭირდება იმისთვის რომ იქ შენი ადგილი დაიმკვიდრო
მე სხვა შეიძლება ძალიან რაღაცა შემთხვევით მოხდი ამ სფეროში იმიტომ რომ სწავლობდი სოციოლოგიაზე ან როდესაც იყავი სკოლაში არავის არ უკითხავს რომ ხოლმე კიდე ინჟინერი გამოხვიდე და
შეიძლება კითხავს როგორ წესი არ
მოხდა ხო არც და ამიტომ შესაბამისად წავედ სოციალურ მეცნიერების მართულებით თუმცა ანუ ისე გამოვიდა რომ დავიწყეთ ეს Google-ის დეველოპერების ჯგუფი უბრალოდ იმიტომ რომ ჩემი ინტერესი ზოგადად ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობაზე და საქართველოს წარმოჩენაზე ძალიან დიდია და ეს იყო ერთ-ერთი გზა რომ რაღაც საქართველოს დიდ გლობალურ რუკაზე მოგვენიშნა როგორც ამ Google-ის დეველოპერების ჯგუფის ერთ-ერთი ქვეყანა და შემდეგ უკვე რაც უფრო დავიწყეთ ამ ორგანიზაციების ჩატარება მეც ანუ მივხვდი რომ თუ მინდა რომ ესეთი რაღაცები ვაკეთო ამიტომ მეც ცოტა უნდა ვისწავლო რაღაც და ნუ რაღაც ონლაინ გავიარე კურსები რომ მესწავლო რა ლაპარაკობენ ჩემი მოწვეული სპიკერები და ანუ შემდეგ უფრო ერთვები და რაც უფრო მეც იგებ ამ სფეროს შესახებ ხვდები რომ პირველად უფრო ახალი რაღაც გამოვიდა და უნდა დაეწიო ამ ყველაფერს და ანუ სიმართლე გითხრათ ესეთი რაღაც აგრესიული კამპანია მართლაც არაა საჭირო რომ აი ვიღაცა არ უშვებს და კარიერის ჩაკეტილი. როდესაც ჩვენ უყურებთ სხვადასხვა ანუ კვლევის შედეგებს უმეტესად ყველაზე დიდი პრობლემა რატომაც ქალები არ არიან არის რომ არის ინფორმაციის ნაკლებობა. ანუ უბრალოდ არიციან და არ არიან გაძლიერებულები მიმართულებით რომ ცოდნა ჰქონდათ რას ეუბნებიან ამ პროფესიისგან და სწორედ ძალიან ხშირად უბრალოდ მათგან ხდება დისტანცირება რომ ეს არ იქნება ჩემი საქმე.
და თან შეიძლება ცოტა რთულადაც ეჩვენონ ანუ რაღაც საშიშად ჩანდეს რომ აი ქალები ტექნოლოგიაში ფიქრონ რომ იქ ძალიან რთული რაღაცების კეთება მოხდება.
კი, ნამდვილად არის და ნუ რა თქმა უნდა ხო შეგვიძლია რაღაც მაგალითები მოვიყვანოთ, როდესაც თქო დისკრიმინაციას ქონდა ადგილი თუნდაც განათლების სფეროში ან უკვე დასაქმების ადგილას, თუმცა ასევე შეგვიძლია მოვიყვანოთ კონტრარგუმენტები, რომ თქო მაგალითად მამაკაცი პროფესორები ან დამსაქმებლები ძალიან ახალისებენ გოგონებს და ანუ წახალისება ხდება, რომ თქო უფრო მეტი ისწავლონ, უფრო მეტი გააკეთონ, ამიტომ რაღაც ერთპიროვნულად ალბათ ცუდი იქნება რომ ვისაუბროთ და ანუ მე მგონია რომ პირველში ეს არის რომ სკოლებში მასწავლებლების მხრიდან არ ხდება
სათანადო
ინფორმირება და უკვე იქ სკოლებში ხდება სტერეოტიპება მასწავლებლების მხრიდანაც.
თუმცა ინფორმაციის ნაკლებობა ახსენე და რომ გამოვიყენოთ ჩვენი ეთერიც იმის საშუალებით თუ არსებობა ისეთი გოგონები ან გოგონების პატრონები, მშობლები, რომლებიც ახლა ჩვენ გვისმენენ და ხვდებიან რომ ეს მათი თემა შეიძლება გახდეს. აი სად შეიძლება ადამიანმა პირველი ნაბიჯები გადადგას იმისათვის რომ არ შეეშინდეს ანუ მაინც დიდი კოდები სამყაროში არ აღმოჩნდეს და ნელ-ნელა შევიდეს ამ სამყაროში რომელიც შეიძლება მისთვის საინტერესო აღმოჩნდეს.
პირველი ნაბიჯები ალბათ ყველაზე კარგია არის რომ უბრალოდ ონლაინ სხვადასხვა ძალიან მარტივიდან იწყება კურსები, რომელიც თქვათ ერთ-ერთი საბებგორდია code.org, რომელიც უკვე თარგმნილია ქართულად და შესაბამისად აქ ენის ბარიერიც აღარ არის, რომ თქვათ ინგლისური არ ვიცი და ამიტომ ვერ გავიარე კურსი, სადაც უბრალოდ ძალიან მარტივ რაღაც თამაშის დონეზე სწავლობ ბლოკების აწყობას და შესაბამისად იმ ლოგიკის გაგებას, რაც დებს ყველა იმ ტექნოლოგიის უკან, რასაც ჩვენ დღეს ვიყენებთ. ზოგადად ონლაინ კურსები არის ძალიან კარგი გზა იმისთვის, რომ თავი გამოცადო, მოგწონს თუ არ მოგწონს. შეიძლება ხა ისეთი რაღაცა მხიარული არ იყოს პროცესი, თუმცა რაღაც მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ მარტივად გააკეთონ ყველაფერი და აი თუნდაც ღონისძიებებზე დასწრება, როგორც არის ჩვენი ჯგუფის მიერ მოწყობილი რაღაც სხვადასხვა შეხვედრები, ჰაკათონები, ასევე უკვე ძალიან ბევრი ადამიანია ჩართული ესეთი ღონისძიებების ორგანიზებაში. ან ალბათ გაძლევს საშუალებას, რომ მიხვდე ეს ზოგადად არამხოლოდ სფერო, არამედ ადამიანთა ეს რაღაცა წრე არის თუ არა ის, რაც მე მინდა რომ ვიყო ნაწილი და აი ხო ძალიან ვახსენეთ შესონებაზეც, რომ ძალიან კარგი არის, რომ სან-დიეგოს უნივერსიტეტი არსებობს საქართველოში, იმიტომ რომ ალბათ მე პატრა ყოფილიყავ აუცილებლად ჩავაბარებდი სან-დიეგოს უნივერსიტეტს.
და საინტერესო რამდენად მზარდია ეს კომუნა, ანუ ეს ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც ინტერესდებიან ამ შემთხვევაში გოგო თუ ბიჭი, ალბათ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ საბოლოოდ ერთ სფეროს ავითარებენ, წლიდან წლამდე თუ იზრდება ინტერესი და რაოდენობა ამ ხალხის, ვინც ამ სფეროში მოდის.
შემიძლია ვთქვა, რომ ნამდვილად იზრდება და მართლა პოზიტიურია ის განვითარება, რაც ბოლო წლების მანძილზე მოხდა ამ სფეროში, როდესაც ვიწყებით ჩვენ Google-ის დეველოპერების ჯგუფს 2011 წელს, მახსოვს, რომ ძალიან ძნელი იყო მოგვეწებნა რაღაც ერთად შეკრული ადამიანები, სადაც უბრალოდ ინფორმაციას გავავრცელებდით, რომ მოდით პირველ ღონისძიებაზე და ეს ან მისულიყავით ყველა სკოლაში, ყველა უნივერსიტეტში და სათითაოდ ამოგვეკრიბა ხალხი, ვინც მოვიდოდა და მე გავავრცელებდა ამ სიტყვას და მოიყვანდა ბევრს. დღეს უკვე იმდენი რაღაც community ან თემებია, რომ მართლა და მიხარია და რაღაცა ისე გადავხედავ ხოლმე ამ წლებს და რამდენიმე გაკეთდა და რამდენიმე გაკეთებულა ესეთი განსხვავებით.
აბობს ტექნო ინოვაციების სპეციალისტი Google-ის დეველოპერების ჯგუფის დამაარსებელი ნინუცა ნანიტაშვილი. მას დღეს რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა.
There are times when I look up above and beyond. There are times when Radio თავისუფლება FM 107.4.
მაუწყებლობას უცხოეთის თემით ვაქცელებთ. რუსეთისა და ბელორუსის აგრეთვე საქმეთა მინისტრებმა სახიფათო უწოდეს ნატოსა და შეერთებული შტატების თავდაცვითი ფარის კომპონენტების მშენებლობას რუმინეთში და პოლონეთში. 16 მაისს რუსეთის აგრეთვე საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი იყო ჩასული მინსკში, სადაც მოლაპარაკებებს მართავს იმ საკითხების გარშემო, რომელსაც ბელორუსიაში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის 16 ივნისისთვის დაგეგმილი ვიზიტის დროს იმშელებენ. კობალიკლიკაძე დეტალებით.
ბელორუსის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, მინსკი და მოსკოვი შეშფოთებულნი არიან შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო თავდაცვითი სისტემების აქტიური ელემენტების განთავსებით აღმოსავლეთ ევროპაში. ვლადიმერ მაკეი მაგნიშული განცხადება 16 მაისს მის რუს კოლეგა სერგეი ლავროვთან შეხვედრის შემდეგ მინსკში გააკეთა. ბელორუსის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დასწინა, რომ მოსკოვი და მინსკი იმშელებენ ერთობლივი შესაბამისი საპასუხო ზომების თაობაზე იმ ფონზე, როდესაც შეერთებული შტატები და ნატო გეგმავენ ფართო ევროპული სარაკეტო ფარის შექმნას, რაც რუმინეთსა და პოლონეთში განთავსებულ ახალ სისტემებს დაეფუძნება. 12 მაისს რუმინეთში მდებარე დევესელის ბაზაზე ევროპის ანტისარაკეტო ფარის პირველი კომპონენტი, შეერთებული შტატების მიწისზედა და ბაზირების რაკეტ გადამტაცი სადგური ამოქმედდა. ამ ღონისძიებაზე რუმინეთში ჩავიდა ნატოს გენერალური მდივარი იენს სტოლტენბერგი, რომელმაც ალიანსისა და შეერთებული შტატების ერთობლივი სარაკეტო ქოლგის თაობაზე ისაუბრა.
The threat to NATO allies from missiles outside the Euro-Atlantic.
ევროატლანტიკური სივრცის გარედან მომავალი სარაკეტო საფრთხე რეალურად ემუქრება ნატოელ მოკავშირეებს. რამდენიმე ქვეყანა ესწრაფვის ასეთი შეიარაღების შეძენას და შექმნას. ჩვენი ერთობლივი სარაკეტო თავდაცვის სისტემა გრძელვადიანი ინვესტიციაა ამ გრძელვადიანი საფრთხის წინააღმდეგ. ასეთი თავდაცვითი სისტემის შექმნის გადაწყვეტილება ნატოელ მოკავშირეებმა ლისაბონის 2010 წლის სამიტზე მიიღეს.
System at the Lisbon summit in 2010.
სამხრეთ რუმინეთში გაშლილი ევროპის სარაკეტო თავდაცვითი ფარის პირველი კომპონენტის ღირებულება $800 მილიონს შეადგენს. 13 მაისს პოლონეთის დაბა რედზიკოვოში საფუძველი ჩაეყარა შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო თავდაცვითი კომპლექსის კიდევ ერთი სისტემის მშენებლობას. ამ მოვლენას რუსეთისათვის აშკარა საფრთხე უწოდა რუსეთმა, რომლის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა იგივე მოსაზრება 16 მაისს მინსკში გაიმეორა.
По вопросам европейской безопасности мы разделяем озабоченность в связи с тем, что наши
Европის უსაფრთხოების საკითხში ვიზიარებთ შეშფოთებას იმის გამო, რომ ჩვენი კოლეგები ნატოს ქვეყნებიდან ცდილობენ კონფრონტაციის გამწვავებას. აღმოსავლეთისკენ ჩვენი საზღვრებისკენ წევენ სამხედრო ინფრასტრუქტურას. ჩვენ იცით, როგორ განიხილება ეს საკითხები, როგორ ცდილობენ ემოციების დაძაბვას. ასეთი კონფრონტაციული ხაზის გატარების მომხრე არც რუსეთია და არც ბელორუსია. ჩვენ ვიზიარებთ პოზიციას, რომ ევროპა უნდა ხრობოდეს ყველასთვის თანაბარი და განუყოფელი უსაფრთხოების პრინციპს.
Обсуждались и одобрялись принципы равной и неделимой безопасности для всех.
16 მაისს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ჩავიდა მინსკში, სადაც მოლაპარაკეები გამართა იმ საკითხების გარშემო, რომელზეც ბელორუსიაში რუსეთის პრეზიდენტის 16 ივნისის ვიზიტის დროს იმსჯელებენ. მინსკში ლავროვმა განაცხადა, რომ მიუხედავად ორ ქვეყანას შორის არსებული მჭიდრო თანამშრომლობის, არსებობს მთელი რიგი საკითხები, რაზეც პარტნიორებმა ხმამაღლა უნდა ისაუბრონ. 2000 წლის წინ ორმა ქვეყანამ დააფუძნა რუსეთ-ბელორუსიის კავშირი, თუმცა მათ შორის ხშირია დავა ეკონომიკურ საკითხებზე, რამაც მოკავშირეები ბოლო ხანს ლამის სავაჭრო ომამდე მიიყვანა. ამასთან ბოლო წელს მინსკმა აშკარად გაუმჯობესა ურთიერთობები ევროკავშირთან და დასავლეთის სახელმწიფოებთან, რაც კრემლის გაღიზიანებას იწვევს.
კობალიკლიკაძე მისაუბრა რუსეთის და ბელორუსიის რეაქციაზე ნატოსა და შეერთებული შტატების თავდაცვითი ფარის კომპონენტების ევროპაში მშენებლობასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მე-10 სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
მოწყობლობას ვაქცელებთ ხოლკროული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
როგორც იტყვიან ადამიანი თვალითაც ჭამს. თვალი ზოგჯერ სიხარბისკენ გვიბიძგებს და გვიჭირს ჩვენი რეალური მადის განსაზღვრა. ამის საპირისპირო ეფექტი შეისწავლეს გერმანელმა ფსიქოლოგებმა ახლახან ჩატარებულ გამოკვლევაში. მათი მიზანი იყო დაედგინათ, როგორ იცვლება ადამიანის ქცევა, როცა ის თვალდახუჭული ჭამს. საამისოთ მათ თვალგახელილ და თვალებაკრულ საცდელ პირებს დაურიგეს ნაყინი. აღმოჩნდა, რომ ხედველობის გრძნობის გამოთიშვით ოდნავ მცირდება მიღებული საკვების მოცულობა. როცა ამის შემდეგ საცდელ პირებს თხოვე შეეფასებინათ, რამდენი საკვები მიიღეს, აღმოჩნდა, რომ მათ შეფასებასა და საკვების რეალურ მოცულობას შორის სხვაობა საგრძნობლად დიდი იყო. ამავე დროს თვალებაკრულთა შემთხვევაში ეს სხვაობა ბევრად უფრო დიდია, ვიდრე თვალხილულებისაში. გამოკვლევის ავტორების აზრით, ცდებმა აჩვენა, რომ ჯანსაღი კვებისთვის ხელის შესაწყობად შეგონებებსა და მოწოდებებზე ბევრად უფრო წარმატებული შეიძლება იყოს ფსიქოლოგიური ხასიათის ზემოქმედება. კონსტანცის უნივერსიტეტის თანამშრომლის ბრიტა რენერისა და მისი ჯგუფის წევრების თქმით, ცდებმა აჩვენა, რომ ვიზუალური სიგნალის გამორთვა მრავალი თვალსაზრისით ახდენს გავლენას ჭამის დროს ქცევაზე. გამოკვლევისთვის მათ მიიწვიეს ნორმალური წონის 90 ახალგაზრდა. ცდების მონაწილეებს არ გაუმხილეს, რა იყო გამოკვლევის ნამდვილი მიზანი და მათ უთხრეს, რომ სწავლობდნენ გემოს აღქმასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ნაყინის ჭამისას 50 მონაწილეს გაუმჭვირვალე სათხილამურო სათვალე უნდა გაეკეთებინა თვალებზე. თითოეულს 3 სხვადასხვა გემოს ნაყინი დაურიგეს და უთხრეს, რომ ნებისმიერი რაოდენობით შეეძლოთ ნაყინის მირთმევა. საცდელმა პირებმა ჭამის დროს და ჭამის შემდეგ შეავსეს კითხვარები, რომლებშიც გემოსთან დაკავშირებული კითხვების გარდა სხვა შეკითხვებიც იყო. მათ შორის მათ უნდა ეპასუხათ მათი წარმოდგენით, რამდენი ნაყინი შეჭამეს. თვალებაკრული საცდელი პირების 9%-მა დანარჩენებზე უფრო ნაკლები ნაყინი შეჭამა. ამასთან მათ მიაჩნდათ, რომ საშუალოდ 98%-ით მეტი ჭამეს რეალურად მირთმეულ რაოდენობაზე. ხოლო იმათი შეფასება, ვინც სპეციალური სათვალეების გარეშე ჭამდა ნაყინს, 35%-ით ჭარბობდა რეალურ რაოდენობას. ანუ მხედველობის გამოთიშვამ გაზარდა სხვაობა საკვების რეალურ და მოჩვენებით რაოდენობას შორის. გარდა ამისა, გამოკითხვამ გამოავლინა, რომ თვალებაკრული საცდელი პირები მომავალში ნაყინის ყიდვის ნაკლებ ინტერესს იჩენდნენ. ცდის ავტორები ვარაუდობენ, რომ სიბრმავე აძლიერებს საკვების მიღების პროცესის აღქმას. ასეთ შემთხვევაში ადამიანი უფრო სწრაფად ნაყრდება. ამავე დროს, როცა მხედველობაზე ვლაპარაკობთ, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ საკვების ყურება ააქტიურებს ნერწყვისა და კუჭის წვენის გამოყოფას, რაც მადაზეც მოქმედებს. ჯერჯერობით არ არის ნათელი, შეიძლება თუ არა მიღებული დასკვნების გამოყენება ჭარბწონიანობის დაძლევისკენ მიმართულ დიეტებში.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ფრანგულ სულთან შარლი ებდოზე თავდასხმის შემდეგ გამართულ დისკუსიებში ხშირად იყენებდნენ სიტყვებს უგემოვნო, გადაჭარბებული ზომიერები ის არ მქონე ტენდენციური, მაგრამ სადიდა ძისი, სადიდა ზომიერება რომ იყოს დაცული. ავტორისეული ტენდენციურობა კი კარგი სატირისთვის ყოველთვის იყო დამახასიათებელი და სწორედ ასეთი სატირა იდევნებოდა ხოლმე. თუმცა ისტორიას ახსოვს სატირა დაშვებული ტოტალიტარული რეჟიმების მიერ. საბჭოთა კავშირში მაგალითად სისტემატურად გამოდიოდა სატირული ჟურნალები და მზადდებოდა სატელევიზიო პროგრამები სატირის ჟანრში. სატირის ისტორიაზე და მის მნიშვნელობაზე საუბრობენ წითელი ზონის ავტორი გიორგი ქვახარია და მისი სტუმარი ფსიქოლოგი გაგა ნიშარაძე.
კარგი სატირული ნაწარმოები არის ძალიან სასაცილო, გარდა იმისა რომ ძალიან ზუსტია. ახლა რევიზორი გოგოლის არის, ნუ სატირა თელ
სისტემაზე, ქვეყანაზე.
ხო, ქვეყანაზე, ხო. ისევე როგორც დავშვათ კაცი ადამიანი, ხო, ქართული სატირის წვერვალი ალბათ, რო კითხულობ გეცინება. გარდა იმისა რომ სატირულია. მოგეხსენებათ, სატირიკოსები ძალიან არ უყვართ თვით იმ პერიოდებში, როდესაც სატირა მოსულა. ამიტომ ილია ჭავჭავაძესაც, გოგოლსაც და სალტიკოვ-შედრისაც შეხვდა ბევრი მტერი და არაკეთილ მსურველი. ეხლა საბჭოთა პერიოდში კი იყო ოქროპირი, იყო ნიანგი. ქართული პრესიდან აი ნიანგი რაღაც პრაქტიკულად ერთი კარიკატურა დამჭერ, რომელიც დავამახსოვრდა, ეს არის მაღალსართულიან სახლში, კორპუსში, KPA და ქვევიდან მეზობელი ყვირის ან დამაძინეთ, ან დამპატიჟეთ. ეს სატირა თუ არ ვიცი, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში აი ეს დაამახსოვრდა. იყო რაღაცა გაელვებები, ნუ მაგალითად უკვე გვიან ცხადიეს შესანიშნავი სატირული ფილმია ისფერი მთები. იყო რაღაცეები, აი ნოდარ დუმბაძის ერთი მოთხრობა მახსენდება, როდესაც გმირი ჩადის გურიაში და იქ რაღაც მოხუცებს ელაპარაკება და ისინი ამბობენ, რომ რა უბედურება, გაძვირდა ყველაფერი, ეს არ არის, ის არ არის და ესეუბნება, რას ებრძოდით აბა ნიკოლოსო. და რას სასაცილო ბერი ამ მოთხრობის თარგმანი გაჩნდა ლიტერატურულ გაზეთაში და ეს პასაჟი იყო ამოიღებული.
რა თქმა უნდა, ამოიღებული. და რა გადარჩა
მე? ნუ დაარჩა მოთხრობა სვათებაზე მართალია.
სატირა აღარ იყო.
სატირა დაბლოთ არ იყო და როგორც
მაგას ვამბობ, მოთხოვნილება საზოგადოებაში ეთყობა იყო სატირაზე.
რა თქმა უნდა, ანეკდოტები
ყოველთვის იყო. დღესაც არის. მაგრამ სატირა აღარა გვაქვს ფაქტიურად. აი მაგალითად გიფიქრე ალბათ რომ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოპულარული დასავლეთში არის სასცენო ესეთი სატირული მონოლოგები. მონოლოგები, რომელსაც აი ძალიან პოპულარული მსახიობები გამოდიან და ხადაობენ, ასე ვთქვათ, ყველაფერზე. საქართველოში პრინციპში არ იმუშავა ამ ტრადიციამ. ჩვენ გვაქვს უფრო ესეთი იმიტაციები, ხო?
ხო, ну ხადია ახლა.
ჰუმორინა და ასე შემდეგ, სადაც სასაცილოა, როცა ვიღაცას ბაძავ.
იყო რაღაცა მცდელობები, რაღაც მულცერიალი რო იყო შევარნაძის დროს. დარდუბა ვანო ჯავახიშვილის შო.
ხო, აი ეგ მონოლოგი არის.
ხო, აი კი რაღაცები არის, რაღაცები. მაგრამ იცით რა არის, საბჭოთა დროიდან მოყოლებული სატირის ძირითადი მუხტი მოდიოდა ანეკდოტებზე. ეს ხრუშოვის მერე. როდესაც ყოველ დღე იყო რაღაცა ანეკდოტი პარტიასა და ხელისუფლებაზე და ზოგადად საბჭოთა კავშირზე და ნუ საერთოდ
სეროჟა რატო იყო პოპულარული?
სეროჟა მერე გაქრა. აღარ არის სერვისაზე, ისე როგორც ოსებზე არ არის. ნუ რა ვიცი, მოჭამა თავისი დრო. ახალი თაობა მოვიდა, ახალი პერსონაჟები გაჩნდნენ. ხლა აღარ ვიტყვი ვინდა რა.
მაგრამ ანეკდოტებს ელაპარაკო.
ხო, ანეკდოტი საერთოდ ისეთი რაღაცა, სადაც ნუ ძირითადად ორ-სამ თემას უტრიალებს, ეს არის სექსი, პოლიტიკა და ტუალეტი ფაქტიურად. სტალინის დროს პოლიტიკა ეგრევე 10 წელი იყო მინიმუმ, თუმცა მაშინაც იყო. მაგალითად ამას ერთ ნახი გამოქვეყნებული ვიღაცის საქმე, რომელიც ჩასვეს ორი ანეკდოტის მოყოლისთვის. Ну ანეკდოტი რო ეხლანდელი შესახედავიდან არც არაფერი რა, მაგრამ ну იმ დროს იყო. და მერე ამბობდნენ რომ სუკი სპეციალურად იგონებდა ამ ანეკდოტებს, რომ გამოეშვა ორთქლი. იმიტომ რომ ვიღაცაზე გაცინება, ვიღაცის დადაბლება, როგორც სატირაში არის ხოლმე მიღებული, ну რაღაცნაირად ნაკლებად სახიფათოს ქმნის, იმიტომ რომ დაბუღმილი ქვეშევრდომი უფრო სახიფათოა ვიდრე დამცინავი, თუმცა საბოლოო ჯამში მე რომ ვკითხო, სულ ცოტა არანაკლებ სახიფათოა.
მაგრამ მაინც რაღაც დაბუდადებული თემები და არის კიდეც დღევანდელ სატირაში. ახლა როცა ვლაპარაკობ სატირის კრიზისზე, კი თვალე არიან გვაქვს ეს ჟანრი ჯერ კიდევ ცოცხალი, ანუ შეიძლება ნიანგი აღარ არის პოპულარული და რამდენჯერმე შეწყდა მისი გამოცემა, მაგრამ ტელევიზორში ადამიანები გამოდიან და პოპულარულია.
კი, ეხლა ცხადია, ყველაზე დაბუდადებული თემა არის სამღვდელოება და ეკლესია.
ხო,
ამაზე არავითარი შაყირი არ შეიძლება და ეს ძალიან კარგად ჯდება იმაში, რაც თქვი, ცოტა ხნის წირო. ყოველგვარი ეს დოგმატური იდეოლოგია ეწინააღმდეგება სატირას სასტიკად.
აი, წარმოგიდგენია, რომ შარლი ებდოს მსგავსი კარიკატურა რომ დაბეჭდილიყო საქართველოსში.
ხო, ნუ უნდა წასულიყო სასწრაფოდ საქართველოს ფარგლებს გარეთ. წასულიყო, არ ვიცი ხოლმე ესეთი გრამატიკული ფორმა სწორია თუ არა, მაგრამ ნუ ნამდვილად არ დაედგომებოდა.
სხვაჩვენს მაშინ ბევრი ამბობდა რომ ამ შარლი ებდოზე რომ ეს ფრანგული ტრადიციაა, ფრანგული კულტურის ახალია, შეიძლება ითქვას.
არა, ხოლმე სატირა ინგლისელებს რო აქვთ ისეთი.
ну ინგლისში შეიძლებაოდა იგივე მოხდა.
ხო რა და მოხდა კიდევაც. სწორედ ეხლა რომელიღაც ბლოგერებმა დადეს, ну სრულიად შარლი ებდოს, ასე ვთქვათ, ფილოსოფია არის, რომ სიცილი შეიძლება ყველაფერს. ну არ ვიცი, ალბათ გონია რომ თლათ ყველაფერზე არა. და აი ამ ინგლისურმა ბლოგმა გამოაქვეყნა, ეხლა რაღაც სრულიად ფანტასტიკური შემთხვევა მოხდა სადღაც რუსეთში, ბავშვის მომლელმა უზბეკმა ქალმა როგორც აღმოჩნდა შიზოფრენიკი იყო, თავი მოაჭრა ბავშვს. აი ამაზე იყო კარიკატურა. ნუ აქ გონია რომ აღარ არის რა სასაცილო. თუმცა შავი იუმორს ძალიან პატივცემ.
ანუ როდესაც თქვათ სული თავანტყოფი გამოყავთ ტელევიზორში და ამას ასე ერთობა ხალხი მათი.
ხო, შეიძლება ეგა სული თავანტყოფს გამოგონე არა.
მაგრამ ძალიან რთულია ხოლმე ხშირად დადგენა ვინ არის ამ თავანტყოფში.
არა, ხო, ეგ
დიაგნოზისტის
პრობლემაა, მაგრამ ნუ ესეთი აშკარა ხოლმე შიზოფრენიკის გამოყვანა, ნუ ძალიან არ ჯერთი, ნუ იმის უფლებების სერიოზული შელახვა. შეურაცხადია და არის ის რას ლაპარაკობთ.
მაგრამ ესე იგი არის თემები, რომელზეც არ შეიძლება ფილიკი.
ანუ ჩემის აზრით არის, მაგრამ ესე იგი პრინციპში არ არის, მაგრამ ეს უკვე გემოვნების
შარლი ებდოს გემოვნებაზე შეიძლება საუბარი.
კი, რა თქმა უნდა.
მაინც და მაინც დახვეწილი გემოვნებით არ გამოიჭრა.
ხო, ალბათ არა, ხო. გესმითაა, როდესაც ლაპარაკია ტუალეტის ანეკდოტები, ყველაზე ნაკლებად სასაცილოა. ესეთი მე ლაპარაკობ მეტნაკლებად განვითარებული იუმორის გზნობისათვის. უფრო დაბალი დონეზე კი ალბათ.
დასრულდა გიორგი გვახარიას პროგრამა წითელი ზონა, მისი მოკლე რადიო ვერსია. სტუმარი ამჯერად იყო ფსიქოლოგი გაგა ნიჟარაძე. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების შუახამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.